Интихоботи парламонии рӯзи 26 октябри Украина бо пирӯзии бечунучарои аҳзоби рӯ ба Аврупо анҷом ёфт. Украиниҳо умедворанд, ки кишварашон акнун баъди як соли бебандубориҳои сиёсӣ ва чандин моҳи ҷангҳо бо ҷудоиталабони рӯ ба Русия дар шарқ дубора ба по хоҳад хест. Кент Харстед, ҳамоҳангсози вижаи Созмони амният ва ҳамкори Аврупо, рӯзи 27 октябр дар як нишасти хабарӣ гуфт: интихоботи Украина як интихоботи ба қадри фаровон пуррақобат буд, ки ба интихобкунандагон имкони воқеии интихоб дод ва дар умум ҷавобгӯи озодиҳои аслӣ буд. Поёни иқтибос. Дар ҳамин ҳол вазири хориҷаи Русия Сергей Лавров аломад дод, ки Москва метавонад бо вуҷуди ба гуфтаи ӯ тахаллуфоти зиёд дар ҷараёни корзор ва шебаҳои зӯроварӣ, ки нисбат ба як ида аз номзадҳо ба кор бурда шуд, натиҷаҳои интихоботи Украинаро бипазирад. Москва умедвор аст, ки интихоботи рӯзи 26 октябр ба ташкили ҳукумате хоҳад бурд, ки созанда хоҳад буд, на пойбанд ба идомаи густариши мухолифат дар ҷомеа ва бо Русия, гуфт Лавров дар мусоҳиба бо Итартас. Президенти Комиссиони Аврупо Жозе Барозо мардуми Украинаро табрик кард ва гуфт ин интихобот пирӯзии демократия ва барномаи ислоҳоти Аврупо ист. Раиси парлумони Аврупо Мартин Шулц гуфт, украиниҳо метавонанд бо онче ки ба даст овардан ифтихор кунанд. Раиси ҷумҳури Украина Петро Порошенко аз пирӯзии бечунучарои аҳзоби рӯ ба Аврупо дар интихоботи пеш аз муҳлати парлумони кишвараш истиқбол кард ва гуфт музокирот барои ташкили ҳукумати ҷадид ба зудӣ шурӯъ хоҳад шуд. Петро Порошенко шаби 26 октябр билофосила баъди анҷоми райгирӣ ва эълони натиҷаҳои экзитполҳо дар як паёми телевизионӣ гуфт, беш аз 75% мардуми Украина дар интихоботи рӯзи якшанбе ба сурати қавӣ ва бебозгашт аз ҳаракати Украина ба сӯи Аврупо пуштибонӣ карданд.
Демократичні проєвропейські сили набрали майже конституційну більшість.
Порошенко гуфт музокирот ба манзури ташкили эътилофи ҳоким рӯзи 27 октябр оғоз мешавад ва ҷабҳаи мардумии сарвазир Арсений Яценюк шарики асосии эътилофи ӯ дар амри ташкили ҳукумати ояндаи Украина хоҳад шуд. Бар асоси шумориши 50% оро то шоми душанбе, ҳизби ҷабҳаи мардумии сарвазир Арсений Яценюк ва эътилофи раиси ҷумҳур Петро Порошенко мутаносибан бо касби 21% оро дар интихоботи рӯзи 26 октябр пеш сафанд. Дар ҷои сеюм бо 11% иттиҳодияи Самопомич, як созмони дигари рӯ ба Аврупо ба раҳбарии Андрей Садовой қарор гирифтааст. Дар маҷмӯ зоҳиран 7 ҳизб ва эътилоф ба ҳайати ояндаи Верховни Рада парлумони Украина роҳ меёбанд. Барои бори аввал дар таърихи баъд аз истиқлоли Украина ҳизби коммунист ба парлумон роҳ намеёбад. Интихоботи пеш аз муҳлати парлумони Украина дар шароите гузашт, ки қисматҳои бузурги аз вилоятҳои Донецк ва Луҳанск таҳти назорати ҷудоиталабони тарафдори Русия қарор дорад. Ба гуфтаи мақомот, дар 15 ҳавза аз 32 ҳавзаи интихоботӣ дар ин ду вилоят райгирӣ доир нашуд ва ба ин далел 27 курсӣ аз 450 курсии Верховни Рада خالی میمونند.